Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je zašto predstojeći popis stanovništva izaziva tako velike polarizacije u Crnoj Gori. Sagovornice su bile predstavnice dvije nevladine organizacije. Ivana Vujović, izvršna direktorica Juventasa iz Podgorice i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Bilo je riječ o tome zašto se već duže vrijeme vodi kampanja da se što više građana Crne Gore izjasne kao Srbi. Zašto tu kampanju predvodi Srpska pravoslavna crkva, pa je patrijarh Porfirije došao u Crnu Goru da pozove građane da sačuvaju svoj srpski identitet. Zašto je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uvjeren da će nakon predstojećih popisa u Crnoj Gori biti više Srba nego što ih je bilo na popisu 2011. godine. I postoji li mogućnost etničkog inženjeringa, pa da na popisu učestvuju i Srbi iz Srbije. Razgovaralo se i o tome da li je krajni cilj prosrpske kampanje da se nakon povećanja broja Srba zatraži promjena ustavnog uređenja Crne Gore, pa da ona umjesto sadašnje građanske države postane država dva naroda Crnogoraca i Srba, što bi praktično značilo bosnizaciju Crne Gore. Kako je najveća opoziciona stranka Demokratska partija socijalista pozvala na bojkot popisa, čiji je početak zakazan za 1. novembar? I zašto pozicija nije zadovoljna pomjeranjem popisa za mjesec dana, što je kao kompromis predložio Milojko Spajić, budući premijer Crne Gore? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o predstojećem popisu stanovništva u Crnoj Gori. Naše sagovornice su predstavnice dvije nevladine organizacije, Ivana Vujović, izvršna direktorka Juventasa iz Podgorice, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije. Gospođo Vujović, zašto je predstojeći popis stanovništva postao prvorazredno političko pitanje u Crnoj Gori oko koga se vodi žustra debata?
Postojala je samo jedna šansa da ovaj popis ne bude političko pitanje, nego da bude kako treba, da bude statističko pitanje, a to je da se izostave pitanja koja su vezana za nacionalni, vjerski i jezički identitet. Bio je to i zahtjev i eksperata i nevladinih organizacija, međutim ovaj zahtjev je odbijen, tako da smo mi prepustili popis političarima, a kad su u pitanju političari u Crnoj Gori, njima je najjeftinije da se igraju sa nacionalnim identitetima. Nacionalne partije se gotovo isključivo bave identitetskim pitanjima, dok gotovo sve političke partije, gotovo svi politički subjekti makar malo učestvuju u ovoj igri, a malo ih je koji učestvuju malo. I mi se onda ne bavimo pitanjima koji su vezane za ljudska prava, za siromaštvo, za ekologiju, za kvalitet životnog standarda, obrazovanja, zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, nego igramo igru koju nam nameću političke partije i drugi subjekti koji su povezani sa političkim partijama. Mi imamo i eksterne uticaje i eksternu zainteresovanost za rezultate popisa u Crnoj Gori, tako da je vrlo jasno da izvanična Srbija, u odnosu na izjave koje je dao predsjednik Vučić, ulaže u predpopisnu kampanju i da to radi već 3 godine, jer je još prije 3 godine vrlo jasno iskazano interesovanje za rezultate popisa u Crnoj Gori i da su u ovu kampanju onda uključila još jedna politička organizacija u Crnoj Gori, a to je Srpska pravoslavna crkva.
Gospođo Biserko, da li je u Srbiji važno političko pitanje ovaj popis predstojeći u Crnoj Gori?
Prvo, Srbija nikad nije ozbiljno prihvatila nezavisnost Crne Gore, jer je ona Crnu Goru uvek smatrala samo kao teritoriju ili kao unutrašnje pitanje. I tek izborima 2020. došli su u situaciju da svoju agresivnu politiku prema Crnoj Gori zapravo počnu da realizuju na druge načine. I ja bih rekla da je ovaj popis jedna vrsta propagandne operacije koja ima za cilj da stavi tačku na crnogorski identitet i na Crnu Goru kao suverenu državu. Ta propaganda iz Beograda u svim TV emisijama, novinama, u akademskoj zajednici je, tako reći, jedinstvena. To je sad došlo do one tačke kada se pojavljuju zahtevi da se popis odgodi, upravo zato što sadrži pitanja koje zapravo vuku na to da bude većina srpska ili da bar bude u dovoljnoj meri velika da mogu da proglase da je to i srpska država. Na Wikipediji se već pojavio podatak da u Crnoj Gori ima 41% Srba.
Gospođo Vujović, u Crnoj Gori se već duže vreme vodi žestoka kampanja da se što više građana izjasne kao Srbi. Ko vodi tu kampanju?
Ta kampanja je najavljena još u januaru 2020. godine od strane zvaničnog Beograda, tako da kampanju sprovodi zvanični Beograd uz posredstvo i nevladinih organizacija zajedno sa prosrpskim i srpskim partijama, sa opštinama u Crnoj Gori u kojima te partije imaju gradonačelnika, prije svega Demokratski front. I ovo se sve sprovodi, vrlo usklađeno je sprovođenje te kampanje sa kampanjom koju sprovodi Srpska pravoslavna crkva. Potpuno je nesporno odakle i dolazi novac za finansiranje ove kampanje, da je jednim značajnim dijelom se finansira kampanja strane zvaničnog Beograda, i mi imamo i veoma veliku ulogu ovdje i medija čiji su vlasnici kompanije iz Srbije.
Gospođo Biserko, da li Beograd direktno finansira ovu kampanju da se što više ljudi u Crnoj Gori izjasne kao Srbi?
Ja mislim da da, i to je preko Srpske pravoslavne crkve i preko medija. Crnogorsko društvo je pod ogromnim pritiskom i dezinformacijama koje se šire svakodnevno preko bilbordova, preko pisanih medija, preko televizijskih programa i slično tome. To je jedan neviđen pritisak i zato bi svaki popis u ovom momentu bio jedna vrsta inženjeringa koja treba da donese rezultate koji će proglasiti Crnom Gorom srpskom državom, i to bi imalo posle korake koje bi Crnu Goru prevelo u status Belorusije, to je neko već pomenuo, da bi to bila srpska Belorusija. Tako da je to proces koji već dugo traje i koji zapravo ulazi u završnu fazu, bez obzira što je zapadna zajednica imala nekoliko izjava, pokušaja i pritisaka na sadašnju ili buduću vladu. Međutim, desilo se da izraziti predstavnik Četničke partije će biti predsjednik Skupštine, što je jedna najviša funkcija u zemlji posle predsjednika i premijera. Zapad nije uspeo da spreči to, zato što je u Beograd sve vreme, kad god je došlo do tačke da se napravi koliko toliko izbalansirana vlada, minirao takve dogovore. U svakom slučaju to uvodi ih Crnu Goru na jedan kolosek koji ne garantuje baš mnogo optimističnih scenarija, pogotovo u pogledu njenog puta ka Evropskoj uniji.
Gospođo Vujović, kako izgleda ta kampanja? Da li se vodi plakatima, panoima, po gradovima? Kakva je atmosfera u gradovima?
Atmosfera je prilično konfuzna, zato što u isto vrijeme imamo najave odlaganja popisa, i to na mjesec dana, pa onda zahtjeve da to ne bude za mjesec dana, nego da bude na period najranije od 1. aprila sljedeće godine. Imamo te billboarde, imamo postere, ali to je zapravo mnogo manje problematično od onoga što može da se desi na terenu onog momenta kad krene popis, zašto uopšte nemamo pripremljenu metodologiju kako sa tim da izađemo na kraj. Jer kad je u pitanju popis, ključno pitanje je definicija stalnog stanovništva u zemlji i procjene stvarnog broja stanovništva. Ono što pretpostavljamo da može da se desi jeste uticaj na vještačko povećanje broja stalnog stanovništva kroz različite načine, dovođenje ljudi sa strane, prikazivanje da je dijaspora zapravo stalno stanovništvo, kroz to da ljudi koji nisu prisutni u Crnoj Gori budu popisivani kao stalno stanovništvo i tako dalje. Druga stvar, kada je bilo na javnoj raspravi zakon o popisu stanovništva, izašla je grupa eksperata iz oblasti statistike sa amandmanima na taj predlog zakona. Svi su odbijeni, uključujući amandman da se tri identitetska pitanja ne postavljaju tokom ovog popisa. Ali je parlament u isto vrijeme donio odluku da u svoj amandman, kojim je predstavnik Demokratskog fronta tražio da se unese, da se građanima izda dupla popisnica. I mi smo na taj način stvorili prostor da se ljudi ucjenjuju, da se ljudima plaća.
Šta znači dupla popisnica?
To znači da svaki građanin koji bude učestvovao na popisu dobija kopiju svojih odgovora. I sa tom kopijom odgovora može da ostvari bilo koje pravo ili beneficiju. Tu se zapravo igra značajna igra, da ljudima se obećavaju ili benefiti ili zapošljavanje ili besplatno školovanje, besplatno.
A znači onda pokaže tu kopiju
zaštitu,
i na osnovu toga recimo dobije posao.
Tako je, ostvari nešto benefit ili u Crnoj Gori ili u Srbiji ili kao što je bilo tokom pretpolovnog popisnog ciklusa u Hrvatskoj kada se koristila ta kopija popisnice kao osnov za dokazivanje nacionalnog identiteta, odnosno dobijanje hrvatskog državljanstva, što je također potpuno sporno, pogrešno i neetički. Mi već znamo da se u određenim gradovima, da upravo ove partije koje su zainteresovane za povećanje broja određenog nacionalnog identiteta, konkretno srpskog, da će upravo predstavnici tih partija biti popisivači. Što to znači? Nama će da ulaze u stanove, kuće, ljudi koje prepoznajemo u lokalnoj zajednici kao predstavnike ne samo političke partije, nego i vlasti. Što znači da je to jedna vrsta uticaja na ljude da se na određeni način izjasne, a to je opet kršenje etičkih principa anketiranja. Vama mora ulaziti neutralna osoba koje ćete vjerovati da podaci koje ćete toj osobi dati biti zaštićeni. Neko ima interes da moje podatke iskoristi i dopiše u nekoj svojoj bazi podataka kako sam se izjasnila da bi to mogao kasnije da koristi za svoje predizborne strategije, to je vrlo opasna igra. To su samo neki primjeri mogućih uticaja na građane. Mi imamo miješanje predstavnika religija, ali posebno miješanje Srpske pravoslavne crkve. Tako isto su imali i 2011. godine ulogu i uticali su na građane kako treba da se izjasne identitetski na popisu 2011. To će mnogo više biti izraženo 2023. ili 2024. godine. Sve ovo je jako teško dokazivo. A mi smo morali da napravimo metodološki okvir kojim ćemo smanjiti ove vrste uticaja. Nije samo pitanje nacionalnog identiteta, nije samo pitanje geopolitičkog pozicioniranja Crne Gore, nije samo pitanje, a ogromno je pitanje svakako unutrašnjeg uređenja. Ovdje ima mnogo drugih pitanja koje možemo postaviti. Nekvalitetni podaci, koliko vještački utičemo na podatke, prije svega na broj ljudi koji žive na određenoj teritoriji, će nam dovesti do toga da mi imamo potpuno neadekvatne politike koje se baziraju na rezultatima popisa. Onda imamo ideju da neko može da mijenja unutrašnje uređenje Crne Gore, za koje se nada da ako to neko i izgovori da će građani Crne Gore da kažu najzad stvarno je dosta, da se od Crne Gore pravi postkonfliktno društvo, da se uništavamo povjerenje jedni između drugih.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je predstojeći popis stanovništva u Crnoj Gori postao prvorazredno političko pitanje. Sagovornice su dve predstavnice nevladinih organizacija, Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, i Ivana Vujović, izvršna direktorka Juventasa iz Podgorice. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođa Baserko, u kampanju se, i vi ste to rekli, i gospođa Vujović to rekla, se snažno uključila Srpska pravoslavna crkva. Nedavno i sam patrijar Porfirije boravio u Crnoj Gori i pozivao građane da, kako je rekao, sačuvaju svoj srpski identitet. Da li smatrate da taj njegov poziv može da utiče da se više građana Crne Gore izjasne kao Srbi?
Crkva ima tu posebnu ulogu zato što su svi novi identiteti na postjugoslovenskom prostoru etnokonfesionalni, a s obzirom da je Srpska pravoslavna crkva dominantna u Crnoj Gori, onda svaki koji kaže da je vernik Srpske pravoslavne crkve znači Srbin. U tome jeste uloga Srpske pravoslavne crkve vrlo značajna zato što su oni u međuvremenu demonizirali Crnogorsku pravoslavnu crkvu. Srpska pravoslavna crkva je zaključila temeljni sporazum sa Crnom Gorom koji omogućava da se meša u društvena pitanja. Ona je dobila na snazi tim temeljnim sporazumom, ne znamo zato što je dobila svojinu nad sakralnim nasljeđem pravoslavne crkve, nego je dobila i novu društvenu ulogu. Ne može biti Srpska pravoslavna crkva državna crkva u Crnoj Gori. Uloga Srpske pravoslavne crkve posljednje tri godine bio je atak na identitet Crne Gore i oni su sad došli do te tačke kada je ovo zapravo jedna završna faza. Ja se nadam da ona neće uspjeti zato što u jednom trenutku ipak će Crnogorci reagovati zato što učušivanje crnogorskog identiteta ići će shodno pritisku koji se na njih vrši. Kao što su Srbi zaokružili identitet svih drugih naroda u bivšoj Jugoslaviji, tako će, ja mislim, i crnogorski.
Gospođo Vujović, da li mislite da će ovaj poziv Patrijarha Srpske pravoslavne crkve da ljudi sačuvaju svoj srpski identitet, da li će to uticati da se recimo pojedini građani koji su do sada se izjašnjavali kao Crnogorci, da se izjasne kao Srbi?
Kao što sam već rekla, ne mislim da ni javne izjave, niti bilbordi, niti posteri imaju toliko značajnog efekta na izjašnjavanje, nego ima ono što ne vidim, imaju posjete kućama, imaju obećanja da će se riješiti neko pitanje koje je vezano za standard. Nekim ljudima kada im nešto saopšti direktno nekog za koga smatraju da je autoritet, ima značaj. Tu se otvara strašno puno pitanja. Ono što je problem, što se upravo crkva sa tim toliko igra, a mislim da se ne igra samo da bi zvanični Beograd mogao da koristi Crnu Goru kao neku igračku za unutrašnje svoje probleme u Srbiji, nego je čitava priča poprilično vezan za raspolaganje resursima u Crnoj Gori. Elektroprivredom, rudnicima uglja, lukom bar, transportnim sistemom, foteljama koje se raspodjeljuju po dubini, kako bi rekli naši političari. Problemi koje proizvode ovakve igre su ogromni, a vezani su vrlo često za nečije konkretne džepove. Ne samo na tu širu sliku koja je apsolutno važna i relevantna, nego i za individualne džepove ljudi koji se na ovaj način se nam igraju.
Gospođo Biserko, predsjednik Vučić je ovih dana izjavio da se Srbija ne miješa u popisu Crnoj Gori, ali je ipak rekao da će na ovom popisu biti više Srba nego na prošlom, na osnovu čega on to tvrdi.
Znate šta, u ovom propagandnom talasu koji je sad intenziviran, se stalno ističe kako su Srbi podcijenjeni brojčano, a i što se tiče njihovih ljudskih prava, stalno se implicira da je broj Srba mnogo veći i da je on blizu 40, a možda i više, neki čak tvrdi da su oni u većini. To je neka sugestija koja sada ide kroz sve ove kanale o kojima smo govorili. Znači, Srbija je itekako umešana, to se vidi i po našim medijima i pogotovo po televizijskim emisijama kao što su TV Happy i Pink, koji imaju svakodnevno svoje sagovornike, istoričar Raković i mnogi drugi koji to bombastično najavljuju da je došao kraj ovakvoj Crnoj Gori i da to najzad postaje deo Srbije i da najbolje da se sve te srpske zemlje ujedine i da se zove Srbija. Znači, to je nešto što se svakodnevno čuje na našim ekranima i to sigurno ima uticaje i to je pritiska na građanstvo Crne Gore. Crna Gora je bila izrazito građanska zemlja koja tako treba i da ostane, jer ova vrsta inženjeringa zapravo vodi rasturanju tog koncepta građanskog.
Gospođo Vujović, šta vi mislite na osnovu čega predsjednik Vučić tvrdi da će na ovom popisu biti više Srba nego na prošlom? Jel on to aludira da se Srbi ranije nisu smjeli izjašnjavati da su Srbi na ranijim popisima?
Pa to je ono što on kaže, ali ono što mi znamo jesu istraživanja javnog mnjenja u periodu od posljednjih 20 godina. Kad su u pitanju nacionalni identiteti i kad su u pitanju vjerski identiteti, vrlo malo imamo fluktuacija oko podataka koje smo imali 2011. godine i svakako istraživanje javnog mnjenja ne ukazuju na to što predsjednik Srbije tvrdi, odnosno nijedno koje je meni poznato nije pokazivalo da u slobodnom izjašnjavanju kroz ankete javnog mnjenja dolazimo do zaključka da povećava se broj udio Srba u ukupnoj populaciji ili da se udio bilo kojeg identiteta smanjuje. Koliko dođe do značajnog odstupanja u odnosu na 2011. godinu, to znači da je neko napravio nešto vještački i da ti podaci nisu relevantni. A to bi onda pokazalo da je neko namjerno uništio još jednu instituciju Crnoj Gori, to je Zavod za statistiku. To bi značilo da smo imali izrazito maligne uticaje upravo od strane onih koji su doveli do toga da se promijeni značajno podatak koji imamo iz popisa 2011. godine.
2011. godine je bilo 29% Srba, je li tako?
Procenat se kreće u istraživanjima oko 30%. Kada ovako izgovara, meni je negdje izrazito neprijatno da pričamo o takvim stvarima. Ljudi treba slobodno da se osjećaju, da pripadaju bilo kom identitetu. Srpski identitet u Crnoj Gori je jednak kao i svi drugi identiteti, jednak za poštovanje kao i crnogorski, bošnjački, muslimanski, hrvatski i tako dalje, ali je poenta ovoga da ukoliko bude došlo do značajnog povećanja procenta u odnosu na taj procenat 30%, da je to samo vještački.
Gospođo Biserko, vi ste pomenuli namere da se promeni unutrašnja struktura Crne Gore. Da li krajnji cilj prosrpske kampanje je da se dobije procenat Srba oko recimo 40%, pa bi se onda moglo zatražiti da Crna Gora ne bude više građanska država, nego država sa dva konstitutivna naroda, Crnogoraca i Srba, kao što je Bosna i Hercegovina, država tri naroda, Bošnjaka, Srba i Hrvata. Da li se to ide na bosnizaciju, kako neki kažu, Crne Gore?
Sigurno. Ali i naravno ide se na promenu njenoj geostrateške orijentacije, što je isto jako važan aspekt celog ovog problema, jer kao što znamo, većina onih koji danas će sutra predstavljati Crnu Goru su proruski orijentirani, prosrpski, oni su protiv NATO-a, žele otpriznavanje Kosova. Znači sve ono što je do sad bio jedan neverovatan iskorak Crne Gore u odnosu na sve druge zemlje Zapadnog Balkana, to će biti na dnevnom redu vrlo brzo ukoliko oni uspeju sa ovom namjerom da promene etničku strukturu Crne Gore. I mislim da treba zaustaviti uopšte takvu ideju da se federalizuje Crna Gora, s obzirom da je to mala zemlja koja bi bila onda nefunkcionalna, u kojoj bi srpski entitet bio u mogućnosti da blokira bilo kakvu odluku i da napravi Crnu Goru poput Bosne totalno nefunkcionalnom državom. I to u svakom slučaju treba sprečiti sad. Mene čudi da Zapad nije odlučnije reagovao ako 2020. nije prepoznao taj trend. Danas nema izgovora da to ne razumeju i da to na drugi način ne tretiraju. Ima puno izjava koje govore da su oni zabrinuti, ali očigledno je uticaj Evropske unije opao, ali isto tako uticaj Amerike.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je predstojeći popis stanovništva u Crnoj Gori postao prvorazredno političko pitanje. Sagovornice su dve predstavnice nevladinih organizacija, Ivana Vujović, izvršna direktorka Juventasa iz Podgorice, i Sonja Biserko, predsednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodin Jović, mislite li vi da je krajnji cilj ove kampanje da se što više građana izjasni kao Srbi u Crnoj Gori, pa da se jako poveća njihov procenat, u stvari bosnizacija Crne Gore?
Očigledno je da postoje takve namjere, posebno koliko su one vrlo jasno iskazane kroz medije u Srbiji, nije toliko prisutan taj narativ u Crnoj Gori, ali postoji određena bojazan. Ta bojazan je vezana za to da su nama nacionalne partije u Crnoj Gori raspoređene prostorno, u smislu da su birači tih partija teritorijalno homogenizovani u određenim segmentima Crne Gore, što je ozbiljna bojazan za sva ta moguća scenarija i maštanje koje iz tih malignih krugova dolaze. Ja bih se potpuno saglasila sa tim da je Crna Gora prije svega i po uređenju je građanska država. Nama je građanski koncept ono što je osnova funkcionisanja ove države. Postoji bojazan da neko ovu situaciju može da iskoristi, ali ukoliko se sprovede popis adekvatno, ukoliko metodologija bude ispoštovana, ukoliko državne institucije zaista budu učinile što je u njihovoj moći da zaustave vještački povećanje broja ljudi u Crnoj Gori, ne samo povećanje identiteta, nego povećanje broja ljudi koji sa strane dolaze i izjašnjavaju se samo tu tokom te ankete, mi ne možemo da dobijemo te procente koji mogu da pretpostave promjenu ustavnog uređenja Crne Gore. Za sad takve ideje nemaju podršku, jasno izgovorenu podršku političara unutar Crne Gore. Očigledno jesu podržane donekle od strane Srpske pravoslavne crkve, one ima određeni uticaj, ali ne donosi srećom sve odluke u Crnoj Gori.
Gospođo Biserko, nakon što su Demokratska partija socijalista, predstavnici manjina i Evropski parlament zatražili da se popis odloži dok se ne steknu uslovi za njegovo održavanje, mandatar za sastav nove vlade Crne Gore Milojko Spajić najavio je da će popis biti odložen za mesec dana.
On smatra da bi se za to vrijeme mogli stvoriti uslovi da popis dobije apsolutni legitimitet.
Mislite li vi da je mjesec dana dovoljno da se taj popis pripremi kako treba?
Mislim da taj period od mjesec dana nije dovoljan s obzirom na tu toksičnu atmosferu koja vlada u Crnoj Gori već dugo vremena. I drugo, treba imati u vidu da su za ove posljednje tri godine i crkva i Beograd, odnosno srbizacija obrazovnog sistema, kulture otišla daleko i da su to sve činjenice koje treba uzimati u obzir kada se razmatra mogućnost održavanja popisa. Mislim isto tako da opozicija Crne Gore mora mnogo više da se aktivira, malo je zakasila.
Oni su pokrenuli kampanju bojkota.
Jesu, ali to je samo prvi korak. Treba izaći na teren, oni nemaju medije ili vrlo ograničeno. Oni prosto moraju da se naviknu da idu na teren i da rade posao koji do sad nisu radili na taj način, jer su bili vladajuće stranke. Ali mislim da u ovoj fazi je jako važno da se oni zalažu za građansku Crnu Goru. Ja mislim da mogu da dobiju građanstvo na tome, ali to zahteva ogroman napor na terenu. Mislim da treba naći sagovornike sa Evropom. Recimo, Milatović je objavljen je njegov intervju u Guardianu gde se o njemu govori kao proevropskom predsjedniku. To se tiče tako jedna kriva slika o tome u kakvom je stanju zapravo Crna Gora za posljednje 3 godine nije makla ni pedalj od one situacije u kojoj je bila pre 20. godine, čak što više ona je regresirala kao i Srbija. U stvari taj propagandni rad koji traje u ovom momentu čini se da to dobija Srbija i Rusija, da zapad tu kaska kao i opozicija, zato što mislim da prosto ne shvataju koliki je učinak i domet takve propagande, to propagandnog rata koji intenzivno traje 3 godine posljednje. On je postao i pre, ali posljednje 3 godine oni su dobili sve alatke, instrumente preko kojih mogu dostignuti do crnogorske javnosti.
Gospođo Vujović, mislite li vi da je ovaj predlog koji je dao gospodin Milojko Spajić da se popis odloži za mjesec dana, da je to na izvestan način ustupak opoziciji, predstavnici manjina i Evropskom parlamentu?
Ako je ustupak, onda nije dovoljno iskren. Postoji više razloga zašto ovo tvrdim. Prvo, popis ne može da počne 1. decembra, zato što je to suprotno i standardima Ujedinjenih nacija Eurostata. Popis se ne sprovodi u periodu kada imamo nepovoljnu vremensku situaciju, dakle kad će nam biti jedan dio Crne Gore pod snijegom i bit će teško doći do određenih sela. Mi imamo jedan dio Crne Gore odsječen od ostatka Crne Gore kada snijegovi krenu, tako da se popis provodi ili u aprilu ili u oktobru, i ovo što je odloženo od oktobra za novembar također nije bilo najbolje rešenje. Nema smisla da počne 1. decembra zbog vremenskih prilika, drugo, nema smisla da počne 1. decembra iz razloga što se ništa neće značajno promijeniti od 1. novembra do 1. decembra. I mi ovdje moramo da otvorimo javnu raspravu nakon što se donese odluka o stavljanju van snage datuma 1. novembar, kako da se popis organizuje tako da nemamo sve ove elemente o kojima smo pričali, što znači da treba da ukinemo duplu popisnicu, odnosno kopiju popisnog lista. Najbolje bi bilo da izmijenimo zakon, da isključimo ova 3 pitanja i da ih ne prikupljamo tokom popisa i da onda popis provedemo na adekvatan način od 1. aprila. Htjela bih da kažem još da mi u Crnoj Gori nećemo baš dozvoliti ovakve igre i da ćemo naći način da napravimo pritisak da se sa ovim svim stane i da se popis vrati u okvire statistike, ali to za mjesec dana je apsolutno nemoguće odraditi.
A koliko bi po vama bilo potrebno vremena da se pripremi jedan apsolutno legitiman popis ovako kako je rekao mandatar za novu vladu?
Možda bi moglo do aprila, ali to bi značilo prije svega, dakle, postojanje političke volje, a drugo, veću transparentnost same metodologije i uključivanje faktora kontrole koje još uvijek ne znamo kako bi trebali da izgledaju, i značilo bi također da se uključuju i zvanične institucije, makar u dijelu da mogu da upoznaju građane sa tim kako će da ih zaštite i kome građani mogu da se obrate u slučaju kada prepoznaju sve ove pritiske o kojima pričamo.
Hvala gospođo Vujović.
Hvala vam.
Hvala gospođo Biserko.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile predstavnice 2 nevladine organizacije, Sonja Biserko, predsjednica Helsinkskog odbora za ljudska prava Srbije, i Ivana Vujović, izvršna direktorka Juventasa i Podgorice. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.
Mladi koriste inostranstvo kako bi proširili svoje vidike i obrazovanje, šta ih spriječava da ostanu u čahuri svog konformizma. Kako političke stranke i roditelji utječu na kritičku oštricu mladih u Bosni i Hercegovini. Kako strane vlade privlače kvalificiranu radnu snagu putem studijskih stipendija. Dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Glasom mladih. Ja sam Mahir Sijamija i ostanite sa nama jer ćemo istražiti sve aspekte ovih pitanja sa mojim gostom Samirom Beharićem iz Jajca. Samir je studirao na 7 univerziteta u Evropi, a njegov aktivizam za ljudska prava prepoznat je na međunarodnom nivou, čime je zaslužio nagradu OSCE-a za svoje napore u sprječavanju dalje etničke segregacije u školama u Bosni i Hercegovini. No, to je samo početak njegove izvanredne priče. Ostanite sa nama jer će ova epizoda pružiti inspiraciju i uvid kako oblikovati bolju budućnost za sebe i društvo oko sebe. E, Samire, kako si mi?
Dobro, hvala puno na pozivu, Mahir, jako mi je drago da se evo, imamo priliku danas ovdje družiti u Sarajevu i zaista sam se radovao i ovoj prilici i razgovoru s tobom, tako da pred nama je nekih pola sata, nadam se da će biti interesantan našim slušalcima.
Ja se radujem ovom razgovoru, ti si došao iz Berlina, evo, danas?
Prije nekoliko dana sam stigao u Jajce, ja sam inače iz Jajca, tako da sam lokal patriota. Neko vrijeme sam bolio, par dana sam bio u Jajcu sa porodicom i u Sarajevu sam zapravo radimo jednu studijsku posjetu gdje smo doveli 18 njemačkih doktoranata, magistranata i boravimo narednih 5 dana, 6 dana u Sarajevu i u Srebrenici, razgovaramo na teme koje su vezane za politički sistem Bosne i Hercegovine i posebno imamo jedan fokus koji se tiče utjecaja ruske agresije na Ukrajinu, odnosno kako je ruska agresija utjecala i na sam zapadni Balkan. Učesnici su novi, radi se o članovima omladinskih političkih partija u Njemačkoj, pored toga što oni su stipendisti fondacije, studiraju, rade. Tako da iskreno se nadam da će ova sama posjeta sama po sebi imati odjeka među njima, u njihovim životima i za sve ono što oni radi i što će raditi u narednih nekoliko godina u Njemačkoj.
Ti si na doktoratu u Berlinu, to da spomenimo.
Ja sam trenutno na doktoratu na univerzitetu u Bambergu. U Berlinu sam studirao
nisu u Berlinu?
Jednu godinu, ne, ali sam gore sam bio na Erasmus. Proveo sam na par mjeseca, tako da nije teško ni pogriješiti.
Ja studirao si na koliko univerziteta?
7, mislim, ili 8. Dakle, Sarajevo, tu sam upisao fakultet, nakon toga sam otišao na Erasmus Mundus, tada razmjenu na Freie Universität u Berlin, godinu dana, nakon toga pola godine na Univerzitetu Samsun, Mevlana, program razmjene u Turskoj, nakon toga Erasmus Plus, stipendijski program na Sapienza Univerzitetu u Rimu, potom sam magistrirao u okviru združenog magistarskog programa preko Erasmus Mundus Joint Master Degree programa takozvanog, na Univerzitetu u Beču, Univerzitetu u Leipzigu, i potom sam 2 godine radio i trenutno radim doktorat na univerzitetu u Bambergu u Bavarskoj, jako jedan prelijep jedan grad, srednjevjekovni stari grad, tako da
ja sam tu nešto pomiješao.
Nije teško pomiješati.
Doćemo opet na doktorat, ali da dotaknemo te 2 godine koje si radio. Mislim, radio si u Američkom kongresu, je li tako? I radio si u parlamentu
evropskom. Jesu, u Europskom parlamentu. Pa to su zapravo dvije onako meni naj zaista godine koje su posebno ta godina, tih pola godine zapravo u Američkom kongresu gdje sam radio kao Lentos Fellow. Lentos Fellowship je fellowship za aktiviste u polju ljudskih prava iz Europe, Izraela i SAD-a. I tu sam radio u jednom uredu koji okuplja 18 članova kongresa, takozvani Helsinki Committee, gdje 9 kongresmena dolazi iz predstavničkog doma, 9 iz senata, 9 je republikanaca, 9 je demokrata. i zaista to je bio jedno jedinstveno iskustvo gdje kad me neko pita kako je to izgledalo posebno u početku, imao sam osjećaj kao da uđete u CNN-ove vijesti, u najavu, ono što imamo priliku da gledamo na CNN-u prilikom onih ispitivanja, jeli, gdje kongresmeni ispitivaju, na primjer, ispituju one koji dođu da razgovaraju sa njima. Nekoliko takvih sam zasjedanja i organizovao tada sa svojim šefom Bobom Handom i potom sam također pola godine stažirao u Europskom parlamentu pri direktoratu za vanjske poslove. Nakon toga je nastupila korona, vratio se u jajce.
Razgovarao sam ja s Elmom. Ona je isto završila isto tako na tom fellowshipu sličnom nekom u Briselu i sad gore radi i živi.
Yes.
E koliko mladi koriste kod ti Elma takve programe?
Da.
Evo, pa ćemo se vratiti na obrazovanje. Da.
Elma Uručević je djevojka iz Mostara. Ona je neformalna ambasadorca Bosne i Hercegovine u Briselu. Elma je također, i Elma i ja smo na određen način ponikli, i prije što smo krenuli u te programe, ponikli smo u Humanity in Action fondaciji, kojoj dugujemo između ostalog i činjenicu da smo postali dijelom te mreže koja nam je kasnije omogućila i dala praktički priliku da apliciramo za te neke. I Humanity in Action radi sjajne stvari u Bosni i Hercegovini. Svi oni mladi koji nas slušaju, ukucajte Humanity in Action Bosna i Hercegovina. Zaista iz Bosne i Hercegovine bi mogao da ide mnogo veći broj prijava za takve programe i onda je problem pitanje zbog čega mladi zapravo nisu zainteresovani da stažiraju u Europskom parlamentu, zašto nisu zainteresovani generalno govoreći, da stažiraju u kongresu, zašto nisu zainteresovani da stažiraju u Europskom, ne znam, u Vijeću Europe, na primjer. Radi se, da se razumijemo, o plaćenim programima za stažiranje. Dakle, nije potrebno biti tatin sin da se ide na takav jedan program. Ti programi nude izdašna novčana sredstva za one koji odu gore na pola godine, godinu i tako dalje. Ja bih rekao da mladi u Bosni i Hercegovini, često imamo priliku da čujemo da su mladi u Bosni i Hercegovini pasivni. Ja bih rekao da su mladi u Bosni i Hercegovini pasivizirani. I što znači biti pasiviziran? Učinjeni pasivnima, odnosno da se kod mladih generacija u Bosni i Hercegovini danas i u proteklih 10 godina zapravo motiviše pasivnost i ne nagrađuje, i ne samo da se ne nagrađuje, već se biti aktivan, kritički propitivati svoju okolinu i posebno kritički propitivati autoritete nije nešto što je ne samo popularno, već nije nešto što se nagrađuje. Čak naprotiv, oni mladi ljudi koji to rade često bivaju na određen način kažnjeni, stavljeni pod pritisak, bilo od strane svojih profesora, nastavnica, učitelja, i na kraju krajeva i najveći problem, smatram, da leži u tome što roditelji, dakle u tom nekom privatnoj sferi, unutar ta četiri zida porodice, što roditelji kod svoje djece od njih ne traže da kritički misle. I oni im zapravo, prije svega, to je prva stanica koja mladim ljudima zatupljuje njihovu kritičku oštricu. Oni kad dođu u škole koje su nekada etnički podijeljene, gdje se također...
Ja ti dolaziš iz takve škole.
Jeste, ja mislim, pohađati dvije škole pod jednim krovom je još jedan novi stepen negiranja i gušenja kritičkog mišljenja kao takvog. Tako da potom, kada oni trebaju da nađu posao, naravno, zna se šta se u Bosni i Hercegovini traži, da prilikom generalno gledano govorimo, opet prilikom odabira posla, to nisu ni vještine, ni mogućnosti, ni strani jezici, ni diplome, ni znanje, već je to zapravo bilo privrženost nekoj političkoj stranci, rodbinska veza sa šefom političke stranke, i to je ono što veliki broj mladih ljudi u Bosni i Hercegovini očekuje, da na taj način dobije posao. I ukoliko mi imamo mlade ljude koji se 8 ili 12 godina kroz obrazovni sistem, kroz osnovnu školu, srednju školu, kasnije fakultet, na taj način obrazuju, onda je zaista iluzorno očekivati da će takva mlada osoba sa takvim, tako ukalupljenim rezoniranjem...
Konzervira.
Jest, tako je, dizati bune, upravo.
Ti si je, koliko, 7 univerziteta, odlazio, vraćao se, ovdje si radio, opet se vratio u svoju lokalnu organizaciju, u kojoj si počeo sve, i onda si opet otišao.
Tako je.
I opet ćeš se vratiti.
Tako je. Ja mislim da je to nešto najljepše, kad imamo priliku da se čak iz iste ili slične sredine, mislim, Bosna i Hercegovina je sama po sebi mala sredina, da ne govorimo o Jajcu, kao općini, koja je do duše vibrantna, i ona ima, i taj aktivistički nevladin sektor je zaista, kažem, bogat. Međutim, jako je lijepo otići i vratiti se, jer se tada može napraviti jako dobar presjek stanja ko smo i šta smo bili prije odlaska i nakon povratka zapravo u lokalnu zajednicu, jer se na taj način može zapravo jako dobro vidjeti šta nakon povratka možemo dodatno da uradimo za svoju lokalnu zajednicu, za svoj jeli, kanton, entitet, Bosnu i Hercegovinu, generalno gledano za svoju sredinu.
Prije razgovora se spomenuo jedan članak koji si pisao isto s jednom našom kolekcijom Azrom. Koliko studira, evo meni si rekao, koliko sad trenutno, mislim tad kad ste pisali, koliko je studenata bilo van granica Bosne i Hercegovine?
To je jako interesantna jedna tema koju smo kolegica Azra Berbić i kolega Denis Šarić sa Tehnološkog univerziteta u Berlinu počeli istraživati onog momenta kad je zapravo nastala pandemija. Tada sam ja služio kao član upravnog odbora Western Balkan Saloni asocijacije, to je jedna regionalna asocijacija koja okuplja mlade ljude koji studiraju u inostranstvu i tako dalje. I tada su se nama javljali studenti Bosanci i Hercegovici koji studiraju u inostranstvu, govorili su nam, ne znam, ostaju bez stipendija, neki od njih su gubili poslu, na primjer ovi koji studiraju u Austriji većinom rade i tako se finansiraju, i pitali su, poslali su mailove, slali nama, pitali kao da li Bosna i Hercegovina, što Bosna i Hercegovina kao država radi da pomogne svoje studente u inostranstvu. I mi smo zapravo tada javili se našim institucijama i tu smo shvatili jedan šamar, rukavicu u lice, gdje smo shvatili zapravo da Bosna i Hercegovina, niti jedna institucija koju smo se javili, a javljali smo se relevantnim ministarstvima na svim nivoima vlasti, niko nije u tom momentu znao koliko, pod jedan, uopće koliko, a ne gdje i ko su, koliko mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine studira u inostranstvu. I tad smo mi rekli, nije moguće da ne postoji objedinjena baza podataka, makar statistički podaci, pa da se kaže, ne znam, nija 5000 ih studira u inostranstvu. Ali Bosna i Hercegovina kao takva, zdravorazumski nekako, nekim rezonom, bi bilo zaočekivati da Bosna i Hercegovina prikuplja podatke svojih državljana koji studira, koji odu na studij, ne znam, na Harvard. Mi ne znamo koliko naših studenata ima na Harvardu, ne znam, na MIT-u, na Princetonu, da ne govorim za Njemačku i Austriju. I mi smo tada zapravo počeli da radimo posao koji zemlje u Europskoj uniji smatraju rutinskim, gdje oni znaju zaista koliko njihovih studenata državljana studira u inostranstvu. Njemačka zna koliko njihovih studenata studira u inostranstvu, Slovenija, Hrvatska.
Mislim da Njemačka ima podatak koliko naši ima studenata.
Upravo tako je. Tako smo mi i došli do informacije šta smo mi zapravo uradili. Isto to zapravo nije bio toliko obimom je bio to masivan posao, a tehnički nije težak bio. Šta smo radili? Mi smo zapravo pisali svim ministarstvima relevantnim u tim zemljama, da li se radilo, ne znam, uredima za statistiku, ministarstvima obrazovanja, u raznim državama svijeta su razna ministarstva se bave tim pitanjima, ali javljali smo im se s pitanjem koliko mladih iz Bosne i Hercegovine studira u vašoj državi. I kad smo na kraju prikupili 50 država, dobili smo podatke da van Bosne i Hercegovine trenutno, odnosno te godine, to je bila COVID godina, 2020. a 2021. akademska godina.
Tako da je možda sad malo i više.
Tako je, moguće, ja, vrlo, vrlo vjerovatno, jer je tada bili smo usred korone. Skoro 20.000 bosansko-hercegovačkih državljana je te akademske godine, jedne akademske godine, studiralo u inostranstvu. I tada smo se mi pitali, a gdje su zapravo sve one prethodne akademske godine, koliko je tada mladih, jel, odnosno ne mora biti mladih, nego državljana Bosne i Hercegovine je tada studiralo, šta Bosna i Hercegovina radi s tim ljudima, na koji način iskorištava taj kapital, jer taj kapital je sam po sebi zapravo najveći kapital bilo koje države, ljudski kapital. Gdje su ti mladi ljudi, šta radi nakon njihovog studija, da li se vrate u Bosnu i Hercegovinu, da li se vrate pa odu, možda se uopće ne vraćaju. I mi smo zapravo tada došli do tih frapantnih podataka koji su, iskreno da budem, imene samog iznenadili, jer se nisam nadao tolikom broju. I moramo reći također da nismo dobili podatke iz Hrvatske, jer u Hrvatskoj, na primjer, studira veliki broj bosansko-hercegovičkih državljana koji su dvojni državljani sa Hrvatskom. I onda su nama zapravo iz Hrvatskog ministarstva obrazovanja zapravo i rekli, mi vama možemo dati podatke, i oni su nama dali podatke, ali to su bili djelomični podaci, zapravo netačni, jer oni su rekli, jer to su podaci samo zapravo onih koji su se iz Bosne i Hercegovine
došli. Da li tako došli. U Srbiji slučaj?
I u Srbiji je takav slučaj, tako je. Dakle, Srbija je još jedna zemlja bila gdje je slična situacija, i interesantno u Turskoj također nismo dobili sve podatke iz sličnih razloga. Tako da je, mi smo dobili podatke za, dakle, 19.600 i nešto studenata, gdje studiraju, šta studiraju, na kojem akademskom nivou trenutno studiraju. Međutim, imajući u vidu, u Hrvatskoj studira mnogo, u Srbiji studira mnogo, u Turskoj određen broj, jer Turska ima i stipendijske programe kojima stipendira studente iz Bosne i Hercegovine već duži niz godina sada. To je cifra preko 20.000.
I šta studiraju?
Ja najviše društvenih nauka, ali ono što je mene zapravo najviše, meni je zaista bilo jako, jako interesantno da smo prikupljali te podatke o studentima koji su se zadesli u nezgodnoj situaciji tokom korone, jer oni su nama, mi smo pravili tada jednu Excel listu koju smo kasnije htjeli, naravno uz dozvolu studenata, ne koju smo htjeli, koju smo na kraju poslali ministarstvima, gdje smo pisali također imena, prezimena, podatke studenata, i meni je najinteresantnije bilo uvijek da gledam šta studiraju, na primjer. I tu je zaista bilo nevjerovatnih stvari. Na primjer, imali smo ljude koji studiraju aeronautiku, astrofiziku, spaceship engineering, ne znam, to je gradnja onih svemirskih brodova tamo po SAD-u. Zaista najneobičnije i najfascinantnije pozive.
Šta misliš, hoće li se vratiti što pravi svemirsko?
Pa ne, mislim...
A imamo našu, jel imamo svimi svemirsku agenciju? Nešto,
ima ona, možda se, ako je svemirska agencija na bosa, ono.
Ja nešto.
to je isto bilo jedno od pitanja koje smo postavili. I dvije doktorantice, jedna je koja je studirala tada, radila doktorat i mislim da je, ne znam da li je završila, u Italiji, druga u Norveškoj, obje studiraju medicinsku genetiku, Dinka i Berina, i mi smo njih pitali, na primjer, između ostalih, da li ćete se vratiti, on kaže, pa vidite, kaže, one žele da se vrate, ali kažu, Bosna i Hercegovina za nas mora stvoriti ne samo uslove u smislu plate i tako dalje, već samu infrastrukturu, jer mi imamo ovdje priliku, nekada imam kolekcije i kolege koji studirali hemiju, više je proveta vide na CSI Miami na TV-u nego u laboratoriju svom na fakultetu. Tako da, dok Bosna i Hercegovina sama ne izgradi kapacitete kojima će ne samo privući svoje mlade, svoje državljane, visoko obrazovane mlade ljude iz inostranstva, već da Bosna i Hercegovina bude strategija da privuče najbolje od najboljih iz cijelog svijeta, pa između ostalog i Bosance i Hercegovice koji su studirali, jeli, magistrirali, doktorirali u inostranstvu.
Hajde da poslušamo šta kažu mladi iz Sarajeva, Sajra, Ajna, Elvedin i Šađir. Da li bi oni otišli na studije vani i vratili se poslije u Bosnu i Hercegovinu?
Planiram možda da studiram arhitekturu ili tako nešto i da možda i ostanem u Bosni, pošto to su moji roditelji odlučili da ostanu u Bosni. Imali smo nekoliko prilika da odemo, ali smo ostali i najvjerovatnije da ću ja da ostanem.
Razmišljate o ovim nekim studentskim razmjenama, poslije ovdje pišete, odete negdje na semestar, dva.
To mi je vrlo interesantno, tu bi bila da odem. Nekako prednosti su mi, ono, upoznala bi mnogo, ono, kao drugih kultura i mnogo različitih osoba i stvarno, ono, socijalna sam, baš bila da upoznam nekoga iz neke druge države, da naučim nešto o raskama nekim našim.
Jezik
i sve to.
I ja planiram odmah nakon srednje da idem studirati vani.
Što?
Pa otac mi tamo živi i generalno mi bi se selili, ali eto, bilo bi mi teže sad u srednju da idem tamo, pa ono, dok malo još odrastem i sazrijem, tako da...
Sad na fakultet i namjera važno, namjera to se vrati, pa ti...
Vjerovatno ne.
Ne, što?
Pa jednostavno sve prepozicije, znamo da su tamo, tako da... To je nekako mentalitet ljudi mi je drugačiji.
Pa bi studirao vani.
Što?
Pa iz razloga što bi mogao steći neko više znanje nego Bosni i Hercegovini. Moguće.
E sad, kad bi svojili to znanje, da bi se vratili ovdje?
Bi. Pa zašto je ovo domovina, moj narod, radije bi tu ostao.
Evo sad, kad gledaš perspektivu na doktoratu si, da li smatraš da je tvoje znanje, iskustvo, rad u Europskom parlamentu, u kongresu, takve kontakte koje imaš, da li je bolje biti ambasador Bosne i Hercegovine u tim kapacitetima ku Jelma, ili da se vratiš ovdje da nešto pomogneš? Evo sad, ono, nekako...
Ja sam i otišao čak i na ovaj doktorat, ja sam 7-8 puta odlazio i vraćao se. Dakle, bilo na studiji, bilo na... Govoreći onda nakon COVID-a, rekao sam, ok, idemo na doktorat, sa namjerom da se zaista vratim ovdje, jer uvijek smatram, to i kada ne znam šta će se desiti, ali to je namjera, jer smatram da oni mladi ljudi koji su, jeli, koji imaju nekakvo iskustvo, bilo skromno ili kakvo god, mogu više da pomognu zemlji kakva je Bosna i Hercegovina nego Njemačkoj ili Americi. Mislim, Amerika ima naravno i mnogo pametnijih i od mene i Njemačka i tako dalje, i smatram da bi moj doprinos bio veći, vidljiviji, opipljiviji u Bosni i Hercegovini, bilo da se radi o radu koji je, jeli, na terenu u Bosni i Hercegovini, književnik ili za Bosnu i Hercegovinu iz inostranstva. Tako da ja ne mogu da kažem da li će biti povratak, iako zaista, ponovo vraćam se na ono što smo na početku govorili, smatram zaista te migracije cirkulacijom neprestanom. I ne vidim to sada kad neko kaže ja odlazim, da je to putovanje od tačke A do tačke B, kad sam otišao, ne znam, u Njemačku ili u Briselu ili u DC ili bilo gdje u Tokio, da je to i završena je priča.
To je 7 sati let, jel?
Pa, i 7 sati nazad, mislim, evo, 7 sati let, ono, generalno govoreći, Bosna i Hercegovina bi mogla, ima, jel, mladi ljudi koji su sami po sebi kapaciteti, mogla bi da iskoristi njihove kapacitete. Ja zaista smatram nekada da je to pitanje i političke volje, jer često imamo priliku vidjeti da upravo oni koji dođu iz inostranstva, i tu sad ponovo ne moramo nužno govoriti o onima koji studiraju, već tu govorimo sad i o dijaspori, često i strukture u Bosni i Hercegovini koji su najčešće jako dobro uvezane, učahurene, smatraju takve ljude čak određenom vrstom prijetnje.
Ja, jer im urušavaš sistem.
Tako je, urušava im se status quo, urušava im se sistem, dobro jeli, uštimani odnosi interni između njih. Često su to ljudi jeli, koji imaju još jeli, bolje reference, vještine, često znanja, da ne govorimo o kontaktima međunarodnim.
Jezike
svakako, jes, tako je. Tako da ovi su jako onda dobro uvezani, tako često u šali imam priliku da kažem, ne znam, zapadnoj Evropi, zapadnoj sferi imamo tako, ne znam, u nekim vladama alumni klubove tipa, ne znam, oni koji su završili na Harvardu, Yale i tako dalje, ovdje kod nas u našim institucijama postoje alumni klubovi, onih koji su završili na Sokocu, ne znam, u... kačunima i tako dalje, pa da. Tako da to samo po sebi govori o onim vrijednostima kojima bosansko-hercegovačke institucije, a institucije čine ljudi, same po sebi streme.
Ja sjećam se da sam pitao Elmu tad, ona, da li bi se vratila, da dobiješ posao u našem parlamentu, parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, ona je rekla da, ali ja mislim da se to nikad neće desiti.
Pa neće dobiti poziv nikada.
Yeah.
Pa to sve govori zapravo, to sve govori o tijenju i o motivaciji i o intencijama zapravo oni. Ali to nas ne treba čuti, mislim, mi smo okruženi i mitom i korupcijom, nepotizmom, tako da kada to iskorijenimo i tu neku opću nepravdu, i jako mnogo mladih ljudi koji odlaze, oni kažu pa ja sam odšao jer je nepravedno. Jer je nepravedno, ja se prijavim na konkurs, prijavi se konkurs nekog za koga znam, jeli, kako je prolazio kroz školu i kroz život, i onda ta osoba dobije, jeli, na takvom i takvom konkursu posao. I to onda naravno mlade ljude razočara, a dobivanje posla, dolazak do posla na osnovu vještina je moguće imati u sredini, u zemlji koja je samo sat i pol leta od Bosne i Hercegovine.
Ajmo se vratiti tvom doktoratu. Upravo ovo što smo sad nekako sve pričali, želiš da istražuješ odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine.
Iz Bosne i Hercegovine, iz zapravo zemalja Zapadnog Balkana. Ono što je, to će biti jedna komparativna analiza načina na koji međunarodni stipendijski programi utiču na odliv mozgova i cirkulaciju mozgova iz 6 zemalja Zapadnog Balkana. I zbog čega zapravo me to interesovalo? Prije nekih 10-15 godina stipendijski programi, na primjer vlade Njemačke, Britanije, Evropske unije, su služili kao razvojni alat, odnosno alat koji su, jel, na primjer, Evropska unija koristila kako bi osnažila, obučila mlade ljude iz, na primjer, Zapadnog Balkana, recimo sa Kosova, i oni bi nakon toga potpisali neki ugovor, doćete, studirat ćete ovdje vaš magisterij, godinu, dvije, doktorat, 3, 4, 5 godina, i nakon toga ćete se vratiti u zemlju iz kojih ste došli, jer nakon toga možete da izgrađujete kapacitete te zemlje iz koje dolazite. Međutim, u posljednjih 5-10 godina dešava se zapravo jedna takva dinamika da uslijed nedostatka radnih mjesta u tim zemljama, pa evo, možda najbolji i najplastičniji primjer je sama Njemačka, da trenutno u Njemačkoj nedostaje oko 1 milijun radnika. I onog momenta kada Europska unija, ili evo na primjer Njemačka, ponudi stipendije studentima iz Crne Gore, studentima na primjer koji studiraju elektrotehniku, koju smo malo čas spomenuli, nakon toga ti studenti imaju pravo da se vrate naravno u Crnu Goru ili u Bosnu i Hercegovinu, odakle su i došli. Međutim, u velikom broju slučajeva takve studente, koji više zapravo nisu studenti, već oni su, jel, tada
ja, odrasli
inženjeri, jel, diplomirani ili magistri ili magistrice, dobivaju praktički svojevrsne ponude koje nisu uopće ono spontane i sporadične, već vrlo dobro orkestrirane i nastaju kao svojevrsna kooperacija države i privrednog sektora te zemlje.
I bližimo se k kraju emisije, ovo je baš brzo prošlo, milion tema. Neka poruka, ono, da li mladi da idu studirati pa da se vrate, da li, ne znam, na koji način da odu, da li je smisao da se ode pa da se ostane, ne znam, evo nešto da poručimo mladim, ne bi nešto sad neke savjete.
Ma jasno, teško je da...
Da svi imamo svoj život i ono nekako upravljamo s njim, jako si uspješan i nekako da pošaljemo poruku mladim. Ono.
Ja bih rekao, kad generalno govorim o mladima, prva stvar koja kažem i kažem tada roditeljima da začepe uši, kažem mladima nemojte slušati roditelje. Iz razloga što, nažalost, evo i moja mama i tvoja mama, naša generacija, dakle i većina njih koji su roditelji danas, su nekako svoju djecu ukalupljuju na onaj način, odgajaju ih na onaj način na koji su oni odgojeni i u onom sistemu koji su oni odrasli. A to je onaj socijalistički sistem koji kaže nemoj se bunit, nemoj puno galamit, nemoj pričati ništa protiv vlasti, budi fin, budi dobar, idi na fakultet, završi školu, imaj dobre ocjene i dobit ćeš posao. Taj recept za uspjeh možda je i bio validan i možda je bio recept za uspjeh u prošlom sistemu.
Neko ali je bio totalitaran.
A u ovom sistemu nije. Jer tu fali nekoliko karika, posebno ova zadnja karika, gdje se kaže budi dobar, budi poslušan, šuti i dobit ćeš posao. Danas posao se ne dobiva tek tako. Danas je 90% stanovništva, pa čak i velika većina mladih, kao što smo na početku rekli, pasivizirani su i sami po sebi na taj način poslušni, ali nema posla za sve. I upravo istog razloga bih rekao mladim ljudima da se odvaže, da iskoriste prilike, da čak i u onom momentu kad im profesori na fakultetu kažu ako odeš na taj razmus na neku razmjenu pola godine, nećemo ti priznati ispite. Meni su, ja sam izgubio godinu jednu cijelu jer mi nisu, dakle meni dio jedan nije priznat, ali ja opet kažem više volim što sam otišao tada, tamo i pa na CV-u imam, ne znam, nekoliko univerziteta, nego da sam ostao samo, ne znam, evo, mislim i to je super u Sarajevu bit, bio bi manje godinu dana, međutim hoću da kažem da dugoročno gledano, međunarodno iskustvo se mnogo više na nekom tržištu rada više vrednuje nego 5.0 prosjek ili 10.0 prosjek. I ne samo zbog međunarodnog iskustva kao takvog, već na taj način će mladi ljudi naučiti pod A da barataju sa svojim budžetom, pod B da žive u nekoj novoj sredini, da govore drugim jezikom, da upoznaju ljude i da se zapravo snađu u jednoj novoj državi gdje nemaju rodbine, gdje nemaju prijatelja, gdje nema porodice. I to će zapravo od ljudi napraviti, od mladih ljudi pogotovo,
ljude,
tako je. Napravit će od njih debelokožce koji će kasnije imati priliku da kada se nađu u težim situacijama da ih lakše savladaju od onih njihovih vršnjaka koji nisu imali priliku otići negdje u inostranstvo i pokušati nešto slično. Tako da i sam Erasmus program koji je ustanovljen 1987. godine nije osnovan iz razloga da kažu hajde sad će ovi mladi iz Španije ići ne znam ni ja u Njemačku da bi izučili prije svega, to nije bio prioritet da bi izučili neku njemačku nauku. Prioritet je bio da se nakon pada zida, posebno tada, da se zbliže različite nacije iz samog europskog kontinenta i mi smo dio naravno sada europskog kontinenta, jedna stvar. I druga stvar, što je moja omiljena uvijek, all time favorite, omiljena statistika, statistički podatak kada je u pitanju taj Erasmus program i razmjena studenata, jeste da je 2015. godine, i to im se ljudi, radim se smije kad to pričam, to je zaista je statistički podatak koji je Europska komisija objavila 2015. godine u takozvanom Erasmus Tracer stadiju, gdje stoji da je iz brakova mladih ljudi koji su se između 87. i 2015. upoznali u Europi kao Erasmus plus studenti, kao studenti na razmjeni, iz tih brakova rođeno je milion beba. Dakle, milion beba su rodili, su takozvane Erasmus bebe, do 2015. godine, evo 2015. godine pa do 2023. i uvećan je višestruko budžet Erasmus plus programa, tako da je više mladih otišlo na razmjene, naravno, ja se nadam više ih se upoznala.
Ta jedna obrazovna politika u sve segmente nekako...
Apsolutno, ona dotiče da onda u ovom slučaju direktno u segment demografije, koja nama itekako kaskamo za samom Europom. Tako da, kada podvučemo crtu, mladi ljudi, nemojte slušati roditelje.
Guglajte.
Idite na razmjene, idite u
inostranstvo. Ukoliko ne znate neke informacije, javite se, imamo Jelena Duspar, poslušajte i taj podcast.
Tako je.
A on, Elmu isto, a ona, javite se Samiru, postoji još grupa ona
Odliv mozgova, da, na Facebook postoji grupa Odliv mozgova koju smo mi sarkastično nazvali Odliv mozgova, promoviše cirkulaciju mozgova i tu svakodnevno skoro dijelimo.
Što ne promijenite onda ime?
Priliku, pa ja ne znam nekako je to.
Navikli smo svi na to.
To je dio nasljeđa na neki način, ima taj provokativni naziv, tako da.
Tako da tu možete postaviti pitanja, bilo koja, Samir ili drugi administrator ili... Hvala Samire puno, želim ti puno sreće dalje i eto da završiš nam taj doktorat uskoro i da ne ideš na taj postdoktorat kao.
Dobro da je mamu, jel da?
I dobro da ješ mamu i nada da se vratiš ovdje i da radimo neke super stvari.
Super, hvala puno Mahire na lijepim riječima i na pozivu i svako dobro i čestitke za ovaj format i evo radujem se narednim podcast emisijama koje budeš radio sa uvijek interesantnim gostima.
Hvala ti. Svijet je mjesto pun izazova, ali i prilika. Boreći se, radeći i učeći, svi možemo ostvariti svoje snove i oblikovati bolju budućnost za sebe i društvo oko sebe. Mladi su pokretači promjena, a njihova strast i predanost su ključni za stvaranje pozitivnih promjena. Samir Beharić je odličan primjer. Bila je ovo još jedna epizoda podcasta Glasom mladih. Pozdravljaju vas Mahir Elshani i Mahir Sijamija. Ovu i druge podcaste Radija Slobodna Evropa potražite na našim streaming platformama te na slobodnaevropa.org. Do naredne sedmice, puno pozdrava!